Što propuštivte u Trinava?
Tik tak i Zorka na Radio 2, kako ste?
Dobro sme, ne znam za koga prašaš, ama evo jaske ti kažem, dobro sme, predobro sme. Aj čekaj, još jednaš pozbori malko.
Kako ste? Dobri li ste?
Oblačno ti je malko, a?
Ne, oblačno, ma duva vetar severan. Taka počne da me analizira svekoj den spored vremena.
Da, svekoj utro.
Dobro.
Da, pa definitivno znam дека си човек кој што многу му влијае времето, односно обожаваш сонце. Од друга страна не баш си најголем фан на облачно и дожливо време. Иако знаеш некогаш да изненадиш, меѓутоа тоа е тоа. Еве, од сончево Скопје ти се јавувам.
Ќе се обидам некој ден да те трикнам. Што би рекли на моите внуци.
Да пробаме.
Дај да ќе видиш како ќе успеам да те трикнам некој ден. Држи ми го зборот, Зорка, ќе бидеш трикната.
Ајде да ќе видиме дали тоа навистина ќе биде така. Денас ден полн со многу сончева енергија, која што се надам дека разумно ќе ја искористиме. Убав ден, тоа беше едноставно коментар на сите, но денас неколку дами кои што нам не се познати од телевизиските екрани слават роденден. Дали мислиш дека е конечно право време да им честитаме роденден?
Да, ќе дадат ли торта? Ќе дадат ли торта?
Абе сигурно, јас на еден роден веќе од овие три сум поканата, па дали ќе стасам да отидам? Не знам, зависи авионите дали ќе ми се поклопат летовите еден со друг.
Пази, ја викаат на фенси роденден, уште фрајерка се прави, не знаела дали ќе оди. Кажи, ќе трчам, се ќе оставам, давам отказ, одам на роденден.
Не. Роденден секоја година се слави. Да ти кажам, многу бев возбудена на времето кога ќе славев роденден, леле, 18-ти роденден. Туф, журки, туф, спремање месец дена однапред. Па после тоа 19-ти, па 20-ти, па некаде дока 25-ти е ептен случување секој роденден и после 25-тиот чекаш некако други да ти го направат роденденот. Ти
си кажеш дека тој денот доста, нека дојде. Да, го завршиме,
не,
да дојде
доста,
да дојде.
Апсолутно не е доста, ама така се радуваш на денот, ама чекаш другите да се ситат да ти го разубават. Оваа година имав големи планови за роденденот, ама тие планови се измеша со едни други планови, така да веројатно таа родинска журка од оваа година ќе ја пренасочиме за некоја следна. Инаку да, има време до мојот роден, ќе ти кажам на време, кога да спремаш, да стискаш јевранце по јевранце.
Знам, не се секира, денес... запишано е. Кој денеска има роден ден, кажи ми, не ме влечи вака.
Леди Гага, родена, да.
Колку болни официјално, според прес-релисот?
Чеке да видиме, не знам. Не се подготвив
сигурно
за испишување.
Сигурно нема да
кажа. 38.
Кажува.
Само 3 години е постара од мене? Гага, бе. Добро. Не знам дали се сикеваш на уштина дама и денес роден. Главна улога имаше во филмот, т.е. во романтичната комедија 10 нешта што ги мразам кај тебе.
Добро, 10 things I hate about you. Тинеджерска,
да, тинеджерска романтична комедија. Мислам дека...
Тоа е стар филм, ако не се лажам?
Многу е стар филм. Ама ова се филмовите со кои што сме пораснале.
Да.
И со чија помош сме осознале што е романтика, што е љубов, што да очекуваме. Право ти кажам, вакви работи ретко се случуваат, како на филм. Да бе се вика Джулија Стајлс. Не знам дали се сикеш, ама ако изгуглаш, ке ти текне една симпатична така русокоса девојка, која што, да, главната улога имаше во оваа романтична комедија. И уште една, господја веќе. Веќе господја. Имаше некоја ТВ серија со не знам, цело утро се обидувам да се сетам, не ми текнува. Може би тебе ке ти текне. Риба Макентајр.
О, Риба Макентајр, кантри пејачка е, да.
Не беше во, не, не, беше го, во
значи,
некоја ТВ серија.
Приоритет на времето, јас кога бев млади, беше да биде кантри пејачка. А потоа може да реши да се обиде да глуми некаде, меѓутоа по професија, по звање, по диплома, што би викала баба ми, е кантри пејачка.
Диплома. Баш сакам да видам во кои филмови има учествуван. Ама имаше и ТВ серија Риба што се викаше.
Да, да, затоа што беше позната фаца.
Се појавува, да, и во Young Sheldon. Еве, гледаш, не, поима немав. Дека се појавува. Леле, знаеш ли во кој филм ја има?
Во кој?
Како да ти го преведам? Мислам дека ако ти го кажам, самиот наслов нема да ти значи ништо. Во главна улога е она детенцето Алфа-Алфа.
Не знам кој е детенцето Алфа-Алфа. Де кажи ми како се вика филмот?
Еве ти пратив. Значи, да, со кучето што има срце на едното око.
Ау, The Little Rascals.
Да, ма како беа преведени малите палавковци или поима.
Не знам, јас го знам во оригинал како се викаше. Така да...
го дава многу често, да, кај нас, човече, филмов.
Тоа беше еден од омилените филмови на моите деца кога беа мали.
Мине ми беше умилен филм. Еден од омилените на вистина беше добар. Има клуб кој што ги мрази жените, не знам дали се сеќаваш, а всушност Алфа Алфа беше заљубен во Дарла.
Е, до толку зорке не сум навлегол во детали.
Гледаш, јас памтам да детали, а имињата на филмовите не баш ги памтам. И сега, веднаш од кога ќе го изгуглате, филмот доле има, да видите кокави се децава од филмот, Дарла.
Хм, што стана, Зорче? Снема интернет некаде. И што се случи со Дарла?
Некрај ќе му стане девојка на Алфа Алфа.
Да?
Ке го бакне, да.
Леле.
Ке го бакне. И гледај какви времења вративме на назад, човече. Алфа Алфа и Дарла.
Неколку пати сум ти ги раскажувал моите хорор приказни од посети на разно-разни бербери, по потрага да најдам бербер кој што ќе успее да ми ја ишише косата онака како што ми одговара. Ништо вчера повторно, кај истиот бербер, повтор пат, нели да му дадеме втора шанса, меѓутоа, поради тоа што бев во Македонија едно време, па таму февзи ме среди онака како што треба, долго време не одев кај берберот и едно време нешто ми порасна джигери позади. Не знам дали уште джигери се викаат.
Джигерици, ја ги знам.
Джигерици, да, ми порасна джигерици
како
позади.
Како викано така од позади.
Да, да, а не ми се дава пари да дадам на бербер, пошто, нели, од напред
не,
ми
да ми
беше
кажа,
толга
сам
коса.
Ги скрати.
Сам ги скрати, Зорке.
Не,
да.
Бо то ти е клучната грешка, тога сам човек не треба да се шиша.
Сам си ги скрати в джигерици, викам, не давам сега 12 евра на бербер, па што сака нека биде. И вчера одам на бербер и му ги вадам сликите од февзи, кој што ме сликаше ко модел од сите четири страни. Вака, 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 му викам, добро. И типот не зборува англиски, се разбираме преку Google Translate.
Ау!
И сега рачунај, колку тоа е изгубено
во
преводот. Да, со
не,
Google
мора да
Translate.
Ти кажам дека многу си храбар да отидеш на фризер, да седнеш и да му кажеш што Google Translate сакам ова да ме, вака да ме шишаш.
Не,
добра?
И почнува да ме шиша, нешто се туфка, пишува некоја порака. Ја му викам, све со кец машинка ќе ме шишаш. Значи, све со кец и после со ножици ќе земеш, горе тука ќе ја исечеш косата, шишките ќе ги скратиш, мора со кец. И нешто се туфка наоколу, и вика, мора со нула, вика, позади. Ја викам, не доаѓа предвид, викам, со нула позади, зошто со нула. И ни три, ни четири, куца нешто, и вика, морам да ја поправам грешката што си ја направил, која сам си се шишал.
Значи, сакаш да кажеш дека до толку много било приметливо.
Не знам, ја не можев да видам.
Извини,
позади.
Прашање,
позади на врат.
Време помина,
чекај, аха, пропадна добро. Во земја, Зорке. Пропадна во земја, викам. Види, кај нас никогаш не би ти го кажале тоа, да кажеме.
Не,
така искрено.
Чудно ти расте косата позади, може би треба да поправам, да. Веројатно позавиткано.
Ја, вика, не вика за тоа што морам да го поправам. Леле, викам се, ако ми наплати дупло за тоа. Ау, и се смее. И ме ишиша некако така, не се жалам, ама не е ко февзи што ме шиша, па морам да кажам, ја ќе почнам да размислам во насока да го спонзорирам февзи да дојде тука, да му отворам дуќан еден за да може некој да ме шиша кој што треба, ама од друга страна размислувам, ако февзи шиша како што шиша во Скопје, брзо ќе пропадне бизнисот.
Зошто?
Затоа што трикот на берберајот овде, и сега сваќам зошто има бербери на секој ќош. Е всушност да не те шишаат, туку да штракаат со машините.
За да можеш берберлукот... да се повторно да одиш.
Да, а чини 12 евра. Берберлукот е еден вид на уметност, значи цупка околу тебе, малтене балетанки носи, салоните им се дизајнирани, абе што да ти кажам, во несвес ќе паднеш. Со слики, со музики, со каучи, со мотори паркирани внатре, па тоа фраеришта едни со скутини, оние со престилки,
мене
како се викаат.
А ми, па не знам како се престилки.
Ја ти реков, мене прво црвено светло ми беше, како тоа овој шиша, а нигде коса нема доле на патос.
Не, мене повеќе ми звучи како social club, а не како берберај.
Може, и како social club да биде, да.
Кај, одиш на бербер?
Поентата е, оп, ке ти шкрапне две влакна, оп, за две недели мораш пак да одиш, оп, 12 евра, оп, 12 евра, 24 евра месечно.
Сакаш да ми кажеш дека клучот на збогатувањето е да половично работиш работата која што работиш?
Па види, теоријата е таа, значи, ако некогу ишишаш кецо, нема два месеца да ти стапне во салон. Ако некој го ишишаш тројка, за две недели пак ќе дојде за тоа што ќе биде обраснат.
И сега оваа идеја ми ја давме на таца на сите бербери тука кај нас. Ама не, мислам дека имаме ние топ бербери. Кога е во прашање нашиот берберај овде и навистина се гледа кога ќе испратам дете на шишење се враќа ново.
Нели, се враќа ново.
Пази, вие мажите давате пари за да отидете и да се вратите како сосема други личности, а ние даваме дупло повеќе пари за да бидеме исти како што сме биле пред две недели.
Добро.
Па да.
Викаш?
Ти му викаш на фризерот, му викаш 2 сантими само таму.
Да, а ти викаш...
И он ти крати 4, нели, по дефолт, и ова ти е изгорено. И изгледаш како што си изгледала пред вин, нели, значи даваш пари да изгледаш исто. А вие мажите, кога ќе одите на Бербер, се враќате трансформирани.
Можда, викаш дека се враќаме трансформирани, и јас некако не сум баш сигурен дека се враќаме трансформирани. Ја ти пуштив линк од Инстаграм профилов на Берберов, чисто да видиш како...
Ова е португалискиот Бербер?
Да, чисто да видиш како им изгледа салонот и како изгледаат момците и како функционираат и што прават.
Ај.
Нели ај. Многу е фенси.
Фенси, ама, фенси.
Тоа фенси се плаќа со, дака, нема коса. Нема коса.
Епа сега нема.
Штрак што на жиците.
Добра, ма види вака фино излија, кај одиш, ваму одам, како, баш ми е како social club. Па и дедо мраз бил.
Сите се такви.
Па икс има, ле, ово има буква на главата.
Тоа е многу мода букви да си пишуваат на главата.
Сериозно?
Да. Мислам дека нема. Мислам дека нема дете на возраст помеѓу 8 и 14 години кој што нема буква на главата.
Не, ама сериозно, пиши си Зорка и така многу ти надостигам таму, да ме носиш на секад. Кога ќе те прашаат, кажи, ова е, како, ти текнува како кинеско е ова за, не знам, верба, надежда,
за верба, да.
Ова ти е македонско за среќа. Ето, сега, значи, од кога договоривме дека ќе ишишеш на главата Зорка и ќе кажеш на сите дека тоа е знак за среќа, да преминеме на една друга тема која што зборува за тоа како некои секојдневни обични работи носат среќа или несреќа според старите народни верувања. Дали си подготвен? Знаеш, ме интересира
да,
колку од овие реално си ги слушнал, некој ти ги кажал и ги знаеш.
Добро. Спремен.
Може да почнам.
Да.
Вели, никогаш не оставај недопиен пијалок на гости, така им оставаш кавга во куќата.
Не е точно. Значи, мада јас го допивам од друга причина, да не се фрли.
Ама си практичен.
Па сега.
Ако не ти се допаѓа?
Ако не ми се допаѓа, да не се фрли.
Значи, правило за на гости. Не оставајте недопиен пијалок на гости, така ќе им оставите кавга во куќата. Второ, што ќе сонуваш на првата ноќ во новиот дом, тоа ќе ти се исполни. Што сонуваше кога се присели? Не се сеќаваш.
Не се сеќавам искрено. Толку бев уморен првиот ден кога дојдов, што...
Ја мислам дека никој не сонува првиот ден кога ќе си легне. Со оглед на тоа колку работа има, не ти е до сон, сигурно.
Да.
Ама ете, вика, што ќе сонуваш, тоа ќе ти се исполни. Слушај сега. Ако рано наутро ти се случи некоја незгода, тој ден не започнува ништо важно. Каква незгода?
Па, ако ти се случи сериозна незгода, сигурно не можеш да почнеш ништо важно.
Не, ама, дали под незгода се важи, да речем, ако си удриш малото прсте од маса? Пошто и тоа е незгода и многу боли.
Па, боли, не почнувај.
Ништо твој ден, да. Ако скршиш чаша, тоа најавува среќа.
Ако скршиш огледало, тоа најавува 7 години несреќа.
Ама, да ти кажам нешто, знаеш колку сум среќна кога се скрши чаша и кога се разлета на 500 страни, ептен сум среќна.
Добро.
Тоа во нашиот дом не најавува среќа.
Да. Да.
Тоа во нашиот дом не најавува среќа. Тоа најавува дека Зорка ќе се појави од некоја страна вака тм, па ќе држи предавање како треба чашата да се држи и како треба се внимава кога се работи околу чаши. Така што ова го прогласувам за не баш точно. Вели, јајцето со две жолчки значи дека некој во скоро време ќе прави свадба. Јајцето пак без жолчка представува лужнак и голема несреќа.
Јајце без жолчка, како не?
И ти другото сум го нашла. Ако ова е старата домакинска. Ако видиш пајак, не го убивај бидејќи носи пари.
Да, ова сум го чул.
И во принцип, домакинска.
Да.
Да. Ако ти се истори кафен из дома, очекувај да добиеш пари. Па добро, јас онда плочки на од кујна до тераса секој ден ги рибам. Пари не видов.
Не рибаш доволно, се кријат доле.
А може треба да го оставам да се засуши така како капките патот на кафето. Добро. Океј, ни ова не ми е. Мислам пробано ми е, ама не е функционално. Не е добро, вели, да се менува вереничкиот прстен за животот да не ти се промени наопаку. Како да се менува? Аха, ако случајно вереникот ти купи прстен помал од тоа што ти собира на прстот, значи ти треба да...
Тогаш вереникот не си ја напишал домашната.
Но што ако ти купи вереникот прстен малку поголем од твоите прсти, поширок?
Епа
да
сега...
наддавам додека не го пополнам.
Знаеш, колку начини има да провери кој број прстен ти треба?
Е колку?
Да те држи за прсти. Да ти врзе и... конче.
Не може со тоа, не функционира. Единствено, ако носиш прстен, па да го извади прстенот, па да му рече, например, на златорот е волкав, сакам да биде.
Не, волкав, сакам единствено... да биде.
Иначе, како ќе му покаже со прсти, ќе све? Е, на девојка ми волкаво е прстетот. Како ќе покаже? Не разбирам, не. Следно, ако тујо куче ти застане пред врата и лае, тоа, не, тоа е најава за среќа и не би требало да го бркате.
Добро, држи вода и тоа. Ако тебе те лае...
врати се дома.
Врати се дома, да.
Добро. Ако префрлите облека на столчето, некој ќе се разболи. Во моментов на сите 4 столчиња имам облека.
Да.
Додека ти правам мојот... Да, и сите сме настинати. Добро. Ако се спомнува некоја несреќа, болест или друга лоша работа, треба да се поместите од место за да не ви се случи истото.
Оф, оф, оф. За ова, сум, за ова знам. Имам слушното за ова.
Не знам зошто мајка ми го праше, баба ми го праше, ја така се подмествувам кога зборам за неубави работи. Аз се трудам да не ги зборувам, затоа што не ми се допаѓаат. За во домот секогаш да има пари, слушај, 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 метлата треба да се чува со рачката свртена наопаку.
Познато ми е ова.
Ама мене така ми изгледа како да треба да земам во секој момент и да полетам. Спремна ми е волер само да тргнам.
Ќе те молам, Мареја, хајде да летаме.
Следно вика, ако лижеш храна од ножот, ќе се разболиш.
Не, точно, ќе си го исечеш јазикот.
Е, јас така знам, мајка ми вика, ќе си го исечеш јазикот. А дека ќе се разболиш, не знам. Хм. И ова сме го зборувале неколку пати, во неколку различни наврати го имаме прочитано за совршени подароци, несовршени подароци, така натаму. Вели, ако дечко и девека си подарат часовник, следува раскинување. Размислувам. Знаеш дека само сама сум си купувала, а лажам. Ми има купувано и сопругот часовник, ама он ми вика ивете часовник за да не ми доцниш веќе.
Добро.
А ја упорно е, доцнам за да
добијам. Тоа е многу добро. Тоа е многу добро. Часовник на некој што доцени да му се купи како подарок.
Да, ама знаеш што е проблемот? А ако еве како мене ти текне да доцниш повторно за да добиеш уште еден,
тогаш ќе имаш два.
Е па тоа сакам да ти кажам.
Знаеш како имаш
може
една
може би е мотивација за дополнително доцнење.
Имаш една поговорка зошто Паско Кузма носи 3 часовници?
Не знам.
За да да никогаш не доцни.
А доцни?
Па најверојатно чим носеше 3 часовници, не знам тоа.
А па замисли да му се наместени по различно време.
Може би да знае каде е, во која држава, како е. Држи вода тоа.
Не знам, еве.
Имам вакви бабини деветини, ама од странство. Слично.
Ајде ќе чуеме.
Остани тука.
Добро утро!
Најавив пред малку дека покрај оние домашни бабини деветини кои што ги дискутиравме пред малку, имам и една плејада на странски бабини деветини, односно бабини деветини онака како што се перцепирани од нашите во диаспората.
Е, тоа сакам да слушам. Колку се поразлични нивните од нашите? Нивните.
Потполно
се наши, да. Ајде да видиме баш.
Дечкото е од Сидни, по Велимицко.
Ај, добро утро на сите. Тука сум Косам. И ми текна наеднаш, старите шо ни велеа пора. Не го прескокнувај некој од ти нема да расти. Ако го прескокниш, прескокни го пак назад, за да продолжи да расти, демек свекеш. А без Стефка тако деца, го прескокнувавме стално, 2 метра порасна, колкав суртук се напре сега го гледаш? Не пијте кафе ко деца, оти опашка ке ви порасне. Јас сега требаше да имам анаконда за опашка. Не чинело навечер да мучаш под дрво. Зошто? Не било убо. Ништо не се случи, не убо само му беше на дрвото, ти лисијата му испадна, ако се мучав под него, ти ногу ракија пиев. Не сејте на промаја, ишијас ке добиеш. Никој од нас ишијас не знаеше шо е. Ни ишијас, ни мишијас добивавме. Зато многу не вервајте во бабини деветини.
Јас ке ти реплицирам одма на ишијасот.
Ајде, што е со ишијасот?
Од 45-та па натаму ќе правиме муавец.
Аха, значи, вака заклучивме дека дечко има помалку од 45.
Дефинитивно.
А има седено на промаја.
Јас... промаја. Дискутабилно, меѓутоа ишијасот после 45-та се појавува.
Каде најчесто се појавува, докторе?
Ишијас, кај се појавува? На кук зор ке се појавува ишијас?
Не знам, немам појма.
Немаш 45, уште... затоа.
Немам. И во која форма се појава, во кој дел од денот?
Хронично, цело време. Те боли цел ден, немаш да сгазиш на таа нога. Страшничко е малку.
Така чекай, да... на кичма се појавува ишијас?
Кичма, колк, половина, се тоа тамо ти влече.
Но ми е многу страшно, не делува.
Делува, делува, не делува.
Не ми се заканувај.
Внимателно, не ти се заканува, меѓутоа со ова може да да бидете внимателни. Оваа бабина деветина е вистина. Верувајте му на тик-так во таа возраст кога го знае тоа. Факт.
Проверено, од сигурни извори, да. Окей, да. Инаку, се ова што кажа, точно, нели, не пите кафе, ќе ти излезе опашка, немој да го прескокнуваш, некој ќе остане краток или кус и така натаму, ама искрено да бидам, не знам колку од ова сме, навистина сме го правиле или не сме го правиле, за да бидам сигурна и да потврдам во, во овие бабини деветиња. Имаше право, не се разликуваат многу нашите од нивните. Добро утро. Како сме? Отправ 10 минути до сега.
Исто.
Исто. Е, имам едно прашање, ако постави слушател, а не знам дали го знаеш одговорот, ама еве, ово утро ќе се обидам да, да те надмудрам со помош на, на слушатели. Вели, дали знаете за што служи малото прсто од ногата?
Апсолутно не.
Тоа, најмалечкото. За проверка на квалитет на мебелот.
Ау!
Да, знам, ова е шега што боли.
Ова е болно.
Да, 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 да. Ама е буквално и тотално во право. Особено сега уште малку ќе почне сезона на проверка на квалитет на мебелот.
Ау!
Бидете многу внимателни, ве молам, боли тоа да стои едно и назад некако. Мислам дека не се споредува со ниједна друга болка. Инаку на тема болка, многу луѓе ги болат разноразни работи. Некој веко тебе велиш ишијас, некој го боли малото прсте, а некој го боли политичката состојба во одредени држави.
Добро.
Па така, Дастин Ибеј од Тексас си го смени името во буквално кој било друг.
Чекај, Дастин Ибеј се викал.
Да, Дастин Ибеј се вика дичко.
Како Ибеј платформата за...
Па, веројатно, да, се не знам дали има никаква врска или нема никаква врска. И сега се вика Literally Anybody.
Literally Anybody.
Значи,
добро,
буквално било кој и најави дека ќе се кандидира на изборите за председател на Соединетите Американски држави.
Треба да добие поддршка од не знам колку таму подписници.
Сега ќе ти кажам, да, 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 да. Бил незадоволен од председателските кандидати кои што ги има во моментот и вели навистина треба да постои некој излез за луѓето како мене на кој што има преку глава од оваа постојана размена на мој помеѓу две страни кој обичниот човек некако нема корист и ги повикува сите кои што нели сакаат нешто поинакво да гласаат за буквално било кој друг. А тоа е тој самиот. За да се појави на гласачките ливчиња на изборите во Тексас во ноември, му требаат најмалку 113.000 подписи.
Да, да.
Дали ќе ги добие, навистина не знам. Меѓутоа, вели, ги повикувам сите гласачи да го напишат моето име, за да може да имаме и трета опција, нели? Заради тоа што едноставно ми е преку глава да ги гледам овие две страни, постојано, и едната и другата, ништо корисно за обичниот човек.
Ето
сега, ти. Не знам дали е на работ на лудост или е многу смешно и дали воопшто ова ќе прояви со некаков резултат на крајот на криштата. Меѓутоа, колку треба да си револтиран од она што се случува во моментот, за да одиш и официјално да си го смениш името во било кој друг.
Во било кој друг, па, just
така
anyone.
Така се вика, буквално било кој друг, да.
Разочараноста.
Јас сум буквално било кој друг.
Е голема.
Е. Да, очигледно.
Дали тоа ќе се преслика некаде на друго место или или не? Времето ќе покаже.
Не знам, мислено, не знам, ама секоја чест за креативноста, мислам до толку да ти е преку глава додиш да си го смениш официјалното име и да се викаш како некој друг само за да покажеш дека на народот конечно му треба некој друг, било кој друг всушност. Ето. Дознавме и за Дастин Ибеј, дали ќе успее или не, времето ќе покаже. Нивните избори се некаде во ноември, па баш ме интересира дали ќе го има типов. Би било доста забавно да се види.
Не очекува чудно време во наредниве неколку дена. Луда Марта завршува, ама полуд април најверојатно ќе почне во моментот. 16 степени во Скопје, 27, 22, 23, 24 утре, максималните, минималните ќе бидат околу 10. Дали така ќе биде во реалноста, останува да видиме.
Ке видиме, ке видиме. Да, се очекуваат нереално високи температури за овој период од годината, ама јас па друг совет би ви дала. Максимално искористете го и викендот и оно што како време, односно како временска состојба ви се нуди. мислам дека ќе имаме убав викенд пред нас, да. А во истиот нормално ваша работа, односно ваша задача е убаво да си поминате и да соберете енергија за новиот понеделник кој што доаѓа.
Да не ви го расипам убавиот филинг утринава, да знаете дека многу убавото време во овој дел од годината потоа се наплаќа со камата со лошо време. Џабе ја два дена на плажа прошлиот викенд кога до 15 април само ќе врне, така. Тоа е тоа.
Ете си кажа, човеко, да не кажам, ама ја ќе ви кажам, сепак. Ова ти се вика користи додека можеш, да,
посилно
од мене беше. Додека можеш. Ето, да.
Се слушаме,
чао.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.